Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Ýewropa bilelişigi Makedoniýanyň liderleriniň häkimet başyndaky toporlaryň korrupsiýa baş goşmagyny derinmek barada geçen ýyl baglaşylan ulalaşygy berja etmän tersine amnistiýany geçirmek bilen baglalykda bu ýurt wagtynda sanksiýalary giýrizmek meselesine terediýär. Ýewropa bilelişiginiň bu karary we Makedoniýanyň hökümetiniň ýurdun içinde protestlerden hereketleri barada çekmejek maglumatlary habarçymyz. Aras Perwistendin Rally.
Ýewropa Birleşigi Makedoniýanyň ýolbaşçylaryna garşy sanksiýa giýilmek barada oýlanýar diýip 21 aprelde mediada habar berildi. Bu göçüme sebäp bolan ýurdun liderleriniň häkimet başyndaky gatlagyň arasyndaky korrupsiýany derinmek hakda ötün ýyl beren wadasyny durmagyň deregine olaryň günäsini geçendigi. Ýewropa Birleşiginiň araçylyk etmek bilen ötün ýyl gelen alalaşykda Makedoniýa saýlaw netijelerini galyplaşdyrmagy we adamlar telefon gepleşiklerinin bir kanun dinlenmeyi hali kuman edilen cinayetleri derinlemek için bir yürüyte prokurori bellemeye çağırılıptı. Makedoniya'nın esası opozisyon partiyası 20,000'den köp adamın telefon gepleşiklerini öz içine alayan bir audio yazgısını yayretti. Olmuni hükümetin bir kanun toplandığına aidiyar. Yöne öten hepte Makedoniya'nın prezidenti Georgi Ivanov telefon dinlenişine katlaşan 56 devlet işgarının güneyesini geçmek bilen o derinigi iş yüzünde poja çıkardı. Bu hem adamların protest geçirip onun vazifeden çekilmegini talep etmegini sebep boldu. Protestler hazır da devam ediyor. Prezidentin günah geçiş kararı hakimiyet başındaki VMRO partiyatının yolbaşılarını şol sanına öten yılki gelişigin esasına yanvar ayına vazifeden vaktayın çekilen premier ministeri şeyle de partiyanın ulu dereceli şahsiyetlerini de öz için alıyor. Financial Times ve Wall Street Journal gazetelerinin şeyle de Reuters haber kulluğunun 21 aprelde bildirmeğine göre Avrupa Birleşigini öne gidişliği bökdeyer deyip kuman edilen siyasatçılara Birleşigin yurtlarına safar etmeye yol vermelik ve onların bağlıklarını döndürmek barada oylanmağa iteren ağzalayan günah geçiş bilen beyleki iyide tesmeler olupdur. Ýewropa Birleşigi özünün 22 aprele planlaştırılan arasılık maslahatını Makedoniýanyň esasy opozisyon partiýasynyň oňa gatnaşmagy reddedendigi sebäpli ýatyrdy. Opozisiýa günä geçiş kararı ýatyrylmasa özünün gepleşiklere gatnaşmajakdygyny aýdýar. Häzirki hökümetiň dar düşünjeliligi bizi aşa aradalandyrýar. Ýewropa Birleşigi krizisiň çözgüdini bökdeýän siýasatçylaryň garşysyna sanksiýa giýilmäge taýýar. Makedoniýa halkary derejesine üzüngülüge tarap barýar diýip Ýewropa Birleşiginiň bir resmisi Reuters habar gullugyna aýtdy. Skopiýede ýagdaý gowulanmasa Brüsseliň iýul aýyna planlaşdyrylan NATO we Balkan sammitine gatnaşmaga Makedoniýanyň liderlerine ýol bermelligi mümkin. Ýewropa Birleşiginiň resmileri Ivanovyň günä geçiş agylan etmeginiň öýlerini aňtan kerendigini aýdýarlar. Olar muňa kanunyň agylygyna edilen günü hücum deyip düşünýärler. Makedoniýanyň häkimet başyndaky VMRO partiýasynyň ýolbaşçy agdalaryna Ýewropa Birleşigine girdilmegi mümkin safar gadagançylygy bolan bolan zat däl. Bulgariýaly çäräni Birleşige agda 28 ýurdun hemmesi oňlamaly. Araçylyk maslahatynyň ýatyrlandygy 21 aprelde jemgyýetçiligine bildirilende Ýewropa Birleşiginiň giňeme baradaky komissary Johannesson bilen Ýewropa parlamentiniň 3 agdasy Birleşigin başka çareler hem girizmegi mümkin deyip duyduruş verdiler. Olar biz Pirjino ilalaşığının bozulmağının yurt için çınlıqı neticeleri bolor deyip hemişe aydıp gellik deydiler. Ayratina Mühimzat 5. yuna planlaştırılan saylovların adaletli geçmeğini öpçün etmek. Ýewropa Birleşiginin resmileri Makedoniya özünün uzak vaxt beri cedel döredip geliyen saylovçular sahnavuni arastalamalı diyerler.
Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyar Adatlyk radiosy siz habarlar gündeligimi dinleýärsiňiz. Owanstanyň Türkmenistan bilen serhetdeş welaýatlarynyň biri Gunduzda howpsuzlyk ýagdaýy dartgynly bolmagynda galýar. Welaýatyň ählet traplaryna ýagly ýaraglyk gozgalançylaryň gözegçilik edýänligi şuňlar Gunduz şäheriniň özüne de howp awanyanlygy habar berilýär. Regionyň soňky ýagdaýy barada Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradydan dinleýäli.
Gunduz welaýatynda dartgynlyk hökm sürýär. Gunduz şäherine de jeňçileriň gohamsalyanyny yerli resmiler aýdýar. Gunduz welaýatynyň 6 etrapy bar. Etraplaryň obalarynyň hemmesine diýýäli jeňçiler iýeçilik edýär. Türkmenleriň gowçun bolup ýaşaýan Kalaýdal etrapyny jeňçiler basyp aldy. Bu etrap bir heptäniň dowamında hökümet güýçler bilen jeňçileriň arasynda iki ýola elele geçdi. Kalaýdalyň bazaryna da jeňçileriň kontrolluk edýänligi aýdylýar. Welaýatyň Çardara we Daşta Arça atly etraplarynda hem awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. Gunduz welaýatynda jeňçilere garşy giňişleýän harby operasiýanyň başlatyljakdygyny Awganystanyň içeri işler ministri Taç Muhammed Jahit aýtdy. Gunduz welaýatynyň halkynyň gorkmağa haqlıdığına minister bellidi. Gunduzda xopsuzluğun üçün edilmege boyunca yerli ilatın hükümet bilen xizmattaşlıq etmeginin zerurduğuna ol öngö sürdi. Jeňçilere qarşı görüşte minister xalqdan kömek sorudi. Awgan güýçlerinin jeňçileri yok etmek boyunca tayyardığına minister nygtap geçti. Awgan güýçleri Gunduz welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirip gelýär. Emma jeňçilere garşy geçirilýän harby operasiýanyň netije bermeýändigini yerli ýaşajylar aýdýar. Gunduz welaýatynda jeňçileriň gitdigçe güýçlenýändigini belleýär. Şonuň üçin Gunduzda barýan ýagdaýy ýakynyň derinlemek boýunça 21-nji aprelde Awgan ýokary wezipeli resmileri Gunduza sapar etdi. Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Hoş Muhammed Nasratyaryň aýdyşyça talip militanlary awgan güýçlerinin top, tank we harby ulaglary basyp alypdyr. Talip söwüşçilerine böýleki welaýatlardan hem kömekçi güýç gelýär. Awgan güýçlerinde bolsa jeňçilere garşy göreş boýunça belli bir plan ýok. Awgan güýçleri ok ýarag bilen hem ýeterli üpçin edilmeýär. Bir etrapda yerleşen awgan güýçlerini böýleki etrapda yerleşen awgan güýçleri uruşda himayet etmeýär. Netijede jeňçiler awgan güýçlerine garşy göreşde Gunduzda ýeňiş gazanýar diýip deputat awgan resmilerine öz nägeleligini bildirdi. Gunduz welaýatynda daşary ýurtly militanlarym hereket edýär. Daşary ýurtly jeňçileriň aglabasynyň merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlardygyny bilermeler habar berýär. Awganystanyň iş başyndaky goranmak ministri Masum Stanikden aýtmagyna görä, Gunduzda barýan ýagdaý regionara meseledir. Käbir taraplar Awganystanda asudalygyň ornaşmagyny islemýär. Regionyň razwedka gullugy öz wehbidini Awganystandan gözleýär. Daşary ýurtly militanlar Awganystanda yerleşdirilýär. Ýöne jeňçilere garşy göreş üçin hem çäre görilýär. Awgan harbiýleri halkara güýçleriniň kömegi bolmazdan öz başyna jeňçilere garşy göreşmegi başaryar diýip minister aýtdy. Gunduz welaýaty Täjikistan bilen serhetleşýär. Täjik awgan serhedinin 30 kilometre golyna jeňçileriň gödökçiligi edýändigini resmiler tasdiklýär. Şaýmerdan Ulam Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Gepliyar Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta orkaly iýerilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduwat e-mail belgesi gmail.com adresimizde çeylede Moskova'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın 7-926-236-04-55. Adatlık radyosunun elektron post arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı diyeciktirmem.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. Türkmenistan öz tebigi gazyny Awganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarmak boýunça Transawgan gaz geçirijisiniň guruluşy işlerini alyp barýanlygyny ýakynda ýene eglan etdi. Emma 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamında maslahat edilip dekabr aýynda döwü tutulan bu proýektiň geljegine bilermenler şüphe bildirmeklerini dowam ettiriýärler. Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Professor Luka Aches Çin'in pikirine esaslanılan maglumatı kardeşim Sehradan dinleli.
Евроженет нешеринде Туркменстан, Овансан, Пакистан, Хиндистан газ geçirji proýektiniň amala aşjakdygy ýa-da aşmajakdygy barada ýürite syn çap edildi. Onda käbir regional ekspertler top proýektiniň eýem wagtynyň geçen bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar. Туркменстан газ geçirji proýekti arkaly ykdysady meselelerin üstünü örtmek isleýärmi diýen sözleşme bilen çap edilen analizde muňa delil hökmünde Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Doktor Luka Aceschi'nin sözlerine salgılanıp bir neçe misal getirdiler. Mälim bolşyaly geçen ýylyň dekabr aýynyň 13-nde Türkmenistanyň Mary welaýatynyň çäklerinde Garawum çölünde Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň guruluşyna başlandy. Şonda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu proýektiň guruluşynyň 2019-njy ýylyň ahyryna tamamlanjakdygyny aýtdy. İmamo Doktor Luka Aceschi'ni şüphe bilen arayar. Ol dünyada energi baharlarının pes derecede saklanıp kalmağının mümkündüğünü aydıp, top gaz geçircisi üçün badar penceresinin yapılan bolmağının ehtimaldığını ve onun girdicili bolcaktuğunun ya da bolmacaktuğunun da soru aslında galyandığını 20 aprelle çap edilen analizde nıltayar. Birlik taraftan İran bilen dünyanın en kuvvetli yurtlarının arasında bağlaşılan yadro ılağlaşı esasında Tehran'a karşı girdilen sanktiyalar yatırıldı. Maglumatda munun hem Günorta Aziyadaki müşterilerin ünsünü özüne çekip, onların İran gazına kızıklanma bildirmeyine getirip bilecekti gaydılar. Şu faktörlerin bir yere cemlenmeyi neticesinde Kavr analitikler Toph'ın Nabucco proyekti yali Kavr şovsuz taslamaların sanoğuna koşulmanın mümkündüğünü aydiyalar deyilip analizde belleniyar. Şeylede maglumatda Türkmenistan'da Toph'ın kuruluşu var adı hem hiçili video maglumatın berilmeyendiğine üns çekilip, proyektin kuruluşunun alınıp barlaşı. Gadu işlerinin geçirilenliği var adı Türkmen televizyonasında hiçili maglumatın görküdülmeyendiği yazılıyar. Dünyanın en rehimsiz diktaturasının yerleşen yeri Türkmenistan'da yağını sözlere ve şekillere her hili övüşün berleyen yerde resmilerin öz sözününe tapılmağı kıyın deyilip mağlumatta nıhtalyar. Biz Türkmen hükümeti nemeni bilmemizi isleyen olsa dine şunu bilyaz. Toph'ın kuruluşunun alınıp barlayan ıvarada ne surat ne de televizyonda görünüşler görküdülyar. Bu orta asırlarda kıyalı deyip açesçini aydiyar. Galverse de maglumatda Toph illüziýasynyň Berdimuhammedowyň rejiminde möhüm rol oýnaýandygy bellenilip şeýle diýilýär. Toph illüziýasy Berdimuhammedowyň rejimi üçin möhüm maksat bolup hyzmat edýär. Ol adaty durmuşyň dowam edýändigi baradaky illüziýany döredýär. Emma hakykatda bolsa, juda pes energiýa bahalary Türkmenistanyň döwlet büdjetinde ul boşluklary döredýär. Bu hem ýolbaşçynyň ýurdu gorkudyr merhemet aslında dolandyrmany kynlaşdyrýar. Maglumatyň ahyrynda ýakynda Gurbanuly Berdimuhammedowyň kadr çalşygyny geçirip, ençeme ministr öz wezipetinden boşa danlığını üns çekilýär. Şonda Türkmen prezidenti işte goý beren düýpli kemçilikler üçin diýip, Iqtisadiýet we Ösüş ministri Yollar Şeripow, Söwda we daşary iqtisady ara gatnaşyklar ministri Bayar Abaýew, baş döwlet salawat gullugynyň başlygy Şatlyk Hümmedow wezipesinden boşatdy. Berdimuhammedow öz rejiminiň krizisini başdan geçirýär. Bu şuňeçenli türkmen rejiminiň iň gowşan pursaty bolsa gerek diýip, Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň Başçısı Doktor Luka Aceschi'ni belleýär. Türkmen gazyny Owansanyň üstü bilen Hindistana aktarjak Toph proýektiniň guruluşy baradaky gepleşikleri 1990-njy ýyllaryň başynda başlanypdy. Bu gaz geçirji arkaly ýylly 33 milliard kubometr gazy aktarmak gödeňine tutulýar.
Kerdeşim Sehra'nın mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidentinin avtorluğunda çaptan çıkan Novotaki kitap köpçülüğü hödürlendi. Kurbanqulu Berdimuhamedov'ın Qadamı Batlı Bedev adlı kitabı Bedev bayramçılığına bağışlanan resmi çarelerin devamında köpçülüğe paylandı. Devlet televizyonu Berdimuhamedov'ın bu kitabını yüzlerine sıyılıp duran hükümet resmilerini hem görkezdi. Türkmenistan'ın yukarı vedipeli resmilerinin ve rayetlerinin prezidentin kitaplarını şeyle kavul edip başlamağı Azatlık Radyosu'nun okuyucularına başlan okuyucularının arasında onlayın olmadık reakciye dörüttü. Kardeşim Yoşun Anı Urvan web saytımıza okuyucularımızdan, dinleyicilerimizden gelen tesvirlere sin tayarladı. Gelin bu sini bilelikte dinleyelim.
Türkmen televizyonu pensiyonu günü Prezident Kurbanqulu Berdimuhamedov'un tazı dörüden Qadam Batlı ve Devatlı kitabını eginleşlerine soğut dörenliğini haber verdi. Milli televizyonun ekranını resmilerin prezidentin kitabını yüzlerine sayılıp kımmatlı soğut tökmenine kavul edişleri var kadirli. Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov Braden yani 18. Mart'ta hem say hakkında kitap yalanlığına edip onu eginleşlerine soğut veripti. Sonra da onlar prezidentin tazı kitabını yüzlerine sayılıp baş eğip kavul ediptiler. Azatlık Radyosu'nun web saytında ve sosyal uygulamalardaki sahipalarında prezidentin kitabını yüze sileyen resmileri görkezeyen video şekillerin aşağılığına fikir kaldırayan okucularımız bir yağdayı o diyen onlamayarlar. Mesal için eğer yüzatlı okucuyumuz Azatlık'ın web saytında prezidentimize alıkan mağlığı verilipdir deyse gönme olurdu verin arman çap edilen kitapların asıl avtorlarının kinetmeyi mümkün deyip yazıptır. Bahar adlı okuyucumuz olsa kaçan yetişerka prezident olan son kitaplarım yazıp başlat deyiptir. Özünü varlı deyip ad koyan okuyucu olsa prezidentin halkın aylık günlüğü aradı alad etmeliğini yatladıp aylığını alıp bilmeyen kösönüp yoran halkın yürek nalasını prezidentimizin kitapları teselli verip bilmez deyip yazıyar. Damla Su adlı okuyucumuz Facebook'ta kaldıran tesvirini bir yağdayı maskarasılık deyip adlandırıyar ve resmilerin ol kitabı korkudan okuyanlıklarını öne sürüyar. Hakan Karalı olsa bir yağdayın diktatörlüğü görkezeyenliğine ediyar. Murad Atış bir ülkede diktatörlük olsa hiç saat kovulanmaz diyen fikirde. Sol ruhatta okuzularımızın arasında Şahla Uruzmetova yali adatı var kitabın beyli öptürülmeğine gen ağlayanlar hem var. Emma aynı Tomoç yüreğe düştüler yalanının bir dağıtları yazıp halkı oyun oyuncak etti diyar. Murat İbrahimov olsa prezidentin kitabının yüze sıyılınısını görüp Türkmen olanını utananlığını yazıyar. Emma Ahmet Vallak bu hili fikirdeki okuculara karşı çıkıp vatan, baydak, öz yurdunda zayilenmek meselesini orta atıp onları şükür etmeye çağırıyor. Gülennam Sultanova hem aferin Türkmenim, kitabınız hayırlı uğurlu olsun diyor. Prezident Berdimuhamedov'un çay hakkında kitabı vardı Azatlık'ın Facebook'taki sahipasında fikrini kaldıran Muhammed bu kitabın Türkmenistan'a kriz olsa dine çay içmeliyecek olayanlığını öne sürüyor. Her ayda bir kitap yediyar. Ginnesin rekordlar kitabına girer halkının aladasını etmeyen kitap yediyen prezident deyilip deymek gülen Muhammed halk işsiz kösün yer deyip sözünü kain sülen sonlaptır. Elbette okuzularımızın Azatlık'ın web saytında ve sosyal uygulamalardaki sahipalarına aydiyan fikirleri Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını anlatmayar.
Kardeşim Yoşan Anı Kurban'ın okuyucularımızın tesvirlerine sinini dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Daşoğuz vilayatynyň Gurban Sultan Ejet Rawynyň ýaşajysy özüni gylyç diýip tanadan kärindeçi Azatlyk Radyosu bilen söhbetdeş bolup öz ýaşaýan etrawynda ýollaryň edigiderli bejerilýän hem bolsa yaramazlygyna galyanlygyny gurrun berdi. Habarçymy Sultan Açylowanyň geçirin bu söhbetdeşligini diqqatyňyza hödürleýäris.
Kurban Sultan Ejet Rawynyň ýollary yaramaz diýilýär. Şu yollar bir neme beceriyeler mi ya şu pırtışına doğur mu?
Ha o becerilerin buluyorlar ağzı kendi o.
O işlerini beceriyeler mi itiraf merken mi?
O işlerini hem kariyerlerini asfalt yapıyorlar o. İzazan şu mettep, ettep, sünyalı nemerak yerlerine köpürak barılacak katına uzatına buldu o becerilerin.
Köpürlen ya da yine hile?
Köpürlerim şu ulumaş iller bir iki kadar zayılandı yeni getirip nemedip becerilerin buluyorlar ya da. Bolsa becerip dururlar.
Ulu mesele neyle dayalandı? Geçende mi?
Şu geçende o dolu 2 tonluluk 3 tonluluk nemelere niyetlenen dağılır. Köpürler. Kadim sayıdım vaktinde. Häzirinde adından 15 tonluk maşinler geldi turda. Şöyle bir geçte bolan oyup turda yank betonu du. Ondan yeni orunda başka dayı olarak demek koyup demek deva gidiyorlar ve sen vakit eyleme. Evet durlar.
Son hala su köprülerin yolların yaramadılarının bir yankı avariyeler, dağıtlar, masinin çakmasıkları son hala hadiseler böyle yani.
Ayak hala bir köprüde çakıştır diye bestim bak. Yani aşağı kasıptır diye. O şu nemeni dövük gidiyor da sonra. Betonu. O da o yankı nemeni niyetlenen de belki kişi masinlere niyetlenen yengil nemelere, teknikalara. Rayeli ya.
Yolların becerilmedik yerlerine de kent usta var ya mı?
Var, becerilmedik yerlerin var o.
Becerilen de hile koymuş onu. Kuvveti nemetliyem ya az vaktan da ayarlan ya mı?
Az vaktan da ayarlan. Olur kapramont geçiyorlardı. Onu tereden, daha şişap tereden asfalt yazıp yırnaklar kapramont ediliyor bunu. Oysa o ilbi yerlerini, bozulan yerlerini beceriyorlar şehirlerini. Tekir yerleri duruyor. Oğlum halkırsa ne yapar? Kalpın düşmenin yerine bulacak halk bana.
Ovalarda nasıl ova işlerinde şey asfalt düşünmedik yerler çadırlıyorlar köp mü ova yerlerinde?
Var ova. Şunun esası köşeleri bozuldan şu ön raktan çekilen asfaltlar doğrulsun o tereye asfalt edin aklar tere köşelerine.
İlat ardası kaydeden yok mu nasıl ovamadı asfalt yok ya olmadı ne bir yekter yetmezlikler var ya tok yok ya gaz yok sunyalak var sosyal meseleler var da ilat köpçeler ardası kaydeden yok mu itaati yol meselesinde.
Ediliyendir o mene edemek yani ediliyendir halka göre verse de. Edersi ya edip beresi ya o zaman köylük sürüyen adamlar var maşin sürüyen adamlar aydiyandırlar onu. Ben özümde köylük bulmadım. Önümde maşin sürüyen adam yok. Sonuç için ben kızıklama ona kızıklanıyandırlar, aydıyandırlar. Maşin sürüyen adamlar aydıyandırlar.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçisi Sultan Açilova'nın Daşoğuz vilayetinin Kurvan Sultanı Cetrav'ın yaşayıcısı Kılıç Çülen geçiren sökvetterşilüğünü dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, gepleşiklerimizde kovuzgalayan meseleler var adı pikir paylaşmak isleteniz. Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına şeylede Facebook'ta Azatlık Radyosu ve kontakti sosyal ulgamında azathabar sahipalarımıza tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karagum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Biz bilen telefon arkali hem habarlaşıp bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkali habarlaşma isleseniz bizim atbadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Can edeninizde size avtomatik görünüşte kıytkı bildiriş eştirilir. Ondan sonra siz öz meselenizi mealim edip bilirsiniz. Size can etmeğimizi isteseniz hükman öz telefon numarınızı aydın. Biz kıytkı vaxta sizle haberleşiriz. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışar. Sunum bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýäris. Sazly harakatmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde diňläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.